เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนออกเดินสายเยือนหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียหลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐเพิ่งจะเสร็จสิ้นการเยือนภูมิภาคนี้ไปเมื่อก่อนหน้าซึ่งทำให้หลายฝ่ายมองว่าเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของสองประเทศมหาอำนาจในการช่วงชิงแรงหนุนจากรัฐบาลต่างๆที่เริ่มรุนแรงขึ้นครับขณะที่นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าประเทศที่มีขนาดเล็กทั้งหลายน่าจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือทั้งจากจีนและสหรัฐต่อไปได้ตราบใดที่ยังสามารถหลีกเลี่ยงไม่ทำให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งเคืองได้ครับผู้สันทัดกรณีเชื่อว่าประเทศต่างๆในเอเชียน่าจะได้รับประโยชน์ในรูปของอุปกรณ์และการอบรมทางการทหารจากกรุงวอชิงตันพร้อมๆกับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากกรุงปักกิ่งอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในทวีปยูเรเชียซึ่งจีนให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานไว้มากมายรวมทั้งความช่วยเหลือด้านวัคซีนโควิด-19 ที่ทั้งสองประเทศเร่งนำส่งให้แล้วในช่วงที่ผ่านมาครับอเล็กซานเดอร์วูวิงศาสตราจารย์จากศูนย์ Daniel K. Inouye Asia Pacific Center for Security Studies ซึ่งตั้งอยู่ในฮาวายและเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงกลาโหมสหรัฐให้ความเห็นว่าศึกช่วงชิงอำนาจอ่อนหรือ Soft Power ระหว่างสหรัฐและจีนในเวลานี้อาจเป็นประโยชน์ต่อประเทศขนาดเล็กทั้งหลายที่เป็นเป้าหมายของการระดมอำนาจอ่อนที่ว่าแต่ขณะเดียวกันโอกาสสำหรับประเทศเหล่านั้นจะกอบโกยผลประโยชน์จากศึกครั้งนี้เริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐมนตรีหวังอี้ของจีนเพิ่งเดินทางไปเยือนเวียดนามซึ่งเป็นจุดหมายแรกของการเยือน4ประเทศเพื่อหารือประเด็นการค้าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นทางการเมืองโดยฝั่งเวียดนามกล่าวว่ารัฐบาลกรุงฮานอยให้ความสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์กับจีนเป็นอันดับต้นๆของการดำเนินนโยบายต่างประเทศของตนซึ่งจุดยืนดังกล่าวอาจทำให้เกิดความตึงเครียดในด้านความสัมพันธ์กับสหรัฐซึ่งพยายามผลักดันสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งขึ้นกับเวียดนามมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2017ครับการเดินทางเยือนเวียดนามของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่เวียดนามลงนามในข้อตกลงการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีด้านกลาโหมจากญี่ปุ่นมาให้ตนโดยการเดินหมากดังกล่าวของเวียดนามถูกมองว่าเป็นการตอบโต้จีนที่พยายามทำการรุกคืบสร้างอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับนอกจากเวียดนามแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศจีนยังเดินทางเยือนกัมพูชาและสิงคโปร์เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือและการส่งมอบความช่วยเหลือต่างๆอันรวมถึงวัคซีนโควิด-19 ด้วยและในกรณีที่ประเทศใดแสดงความใกล้ชิดกับสหรัฐเกินไปจีนอาจดำเนินมาตรการที่เป็นสัญญาณความไม่พอใจออกมาได้เสมอดังเช่นในกรณีของเกาหลีใต้ที่รัฐมนตรีหวังอี้มีกำหนดเยือนในวันอังคารและวันพุธครับสตีเฟนเนกี้รองศาสตราจารย์อาวุโสด้านการเมืองและการศึกษาระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย International Christian University ในกรุงโตเกียวกล่าวว่าหลังกรุงโซลบรรลุข้อตกลงกับกรุงวอชิงตันที่จะติดตั้งระบบตรวจจับขีปนาวุธที่มีความสามารถตรวจสอบทั้งจีนและเกาหลีเหนือเมื่อเดือนมีนาคมปีค.ศ. 2017กรุงปักกิ่งออกคำสั่งห้ามไม่ให้มีการจัดกรุ๊ปทัวร์เที่ยวเกาหลีใต้ทันทีซึ่งส่งผลให้อัตรานักท่องเที่ยวจีนลดลงถึง2หลักเลยทีเดียวครับกระนั้นก็ตามสตีเวนคิมนักวิชาการจากสถาบันเจจูพีซอินสติทิวต์ในเกาหลีใต้กล่าวว่ากรุงโซลเหมือนจะไม่หวั่นกับท่าทีของจีนเท่าใดเพราะเกาหลีใต้เพิ่งกลายมาเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีความสามารถที่จะยิงขีปนาวุธนำวิถีจากเรือดำน้ำที่ปฏิบัติการอย่างเงียบเชียบของตนได้ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่จีนควรกังวลพอควรครับการออกทัวร์นานาประเทศในเอเชียของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังลอยออสตินรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางเยือนสิงคโปร์เวียดนามและฟิลิปปินส์ในเดือนกรกฎาคมก่อนที่รองประธานาธิบดีคามลาแฮร์ริสจะเยือนเวียดนามและสิงคโปร์เช่นกันเมื่อเดือนที่แล้วและรัฐมนตรีกลาโหมของจีนเดินทางเยือนหลายประเทศในเอเชียในเดือนนี้ยุนซุนผู้อำนวยการร่วมของโครงการเอเชียอีสต์แห่งสติมสันเซ็นเตอร์ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าการที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐและจีนเร่งดำเนินแผนงานทางการทูตติดต่อกันอย่างหนักหน่วงชี้ชัดว่าทั้งสองมหาอำนาจกำลังเร่งระดับการช่วงชิงแรงหนุนในภูมิภาคเอเชียซึ่งท้ายที่สุดอาจเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์มากมายสำหรับประเทศเล็กๆทั้งหลายเพราะทั้งกรุงปักกิ่งและกรุงวอชิงตันคงไม่ยอมที่จะรอมชอมเพื่อให้ได้สิ่งที่ต่างต้องการอย่างแน่นอนครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน